František Šalanda, medik a saxofonista. Nedávno se vrátil z mise z nemocnice v Keni, letos obsadil druhé místo v soutěži Medic roku 2019. Současně byl středoškolákem i vysokoškolákem. V Česku jako jediný na profesionální úrovni provozuje DJing dohromady s hrou na živý nástroj. Vystupoval v 6. nejlepším klubu světa a vystupuje pod pseudonymem Saxo Francis. Vítejte v DVTV.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Nejste trochu rozpolcený?
Tak určitě by se to dalo říct a poslední dobou tomu taky možná ještě víc. Každopádně já si myslím, že zrovna...
Prohlubuje se to?
Zrovna tyhle ty dvě sféry se jako i docela pěkně kombinují a doplňují. Ta hudba funguje jako takový ventil trošku od té exaktní medicíny, takže myslím si, že se to dá celkem úspěšně kombinovat.
A pomohla vám rozhodování Kenya? Budete-li profesionální hudebník nebo lékař? Říkáte, že spíš ne, že asi se to spíš prohlubuje?
Rozhodně jsem to měl... Vlastně měl jsem to jako takový rozhodovací faktor, nebo trošku jsem předpokládal, že mi to ukáže, kterým směrem se pak ta moje cesta bude ubírat. A je pravda, že tak jako jsem předtím tušil, že to bude spíš asi tou hudební sférou, nebo k té hudební sféře, tak to tak bude nejspíše. Každopádně, ona to je teda dost taková komplexní otázka na mě, každopádně určitě bych se chtěl medicíně věnovat, ale asi ne úplně klasicky v nemocnici v roli lékaře, ale spíše, dejme tomu, bych byl rád spojený třeba s akademickou půdou, nebo nějakým způsobem se věnoval i třeba podnikání v medicíně, anebo se snažil třeba rozvíjet a pomáhat zakládat podobné projekty, jako jsme byli součástí vlastně toho projektu teďka v Keni.
Takže vás pobyt práce v keňské nemocnici odradila? Od profesora lékaře?
Tak nedá se říct úplně odradila, ale spíš mi ukázala, jak vlastně ten režim potom reálně vypadá.
Máte problém s režimem?
Což je, protože my už jsme samozřejmě měli nějaké praxe i předtím, ale ty praxe přece jenom probíhají většinou klasicky 8-hodinové směny během dne. Tady to je zrovna fotka z ambulance v Keni tady. No a tady jsme si měli možnost vyzkoušet opravdu ten zápřah i s nočními službami, to znamená s těmi přesčasy, které jsou u lékařů dost časté. A ačkoliv já jsem docela zvyklý na noční život, protože jsem zvyklý hrát večer po nocích, různě třeba i občas nespat a opravdu pracovat hodně, tak musím říct, že první dny pro mě byly hodně náročné. A je pravda, že asi kdyby ty podmínky celkové fungování zdravotnictví u nás byly trošku jinak nastavený, tak bych rád do té medicíny šel, protože mě to přece jenom baví, je to věc, která mě i určitým způsobem fascinuje. A třeba poskytuje i nějakou katarzi, ale tak, jak je to u nás nastavený, tak zkrátka...
Co vám vadí v tom nastavení? Jako hodně administrativy? Nebo co vám v tom nastavení
ani,
ten
ani
režim
ne, tak ta administrativa, ale spíš jakoby ta nutnost toho, v úvozovkách nutnost toho prostě pracovat přes čas. Já třeba s tím nemám problém, ale nemám problém s tím pracovat hodně. Ale když je to skoro nutnost, tak se mi to nelíbí. Já jsem se třeba i ptal vlastně... Když třeba jsou noční služby, tak jestli mám vůbec možnost třeba nějakým způsobem odmítnout nebo prostě pracovat jenom tu základní pracovní dobu, což samozřejmě možné je, ale v praxi to tak nefunguje, protože když odmítnete třeba jednu noční službu, tak už vás potom nenapíšou třeba k dalším operacím, tím pádem nezískáte tolik výkonů a oddaluje se vám atestace a už samozřejmě i ty vztahy na pracovišti nejsou ideální. To znamená, že v praxi to nejde. A abyste třeba dosáhla na nějakou rozumnou mzdu nebo tu, která se pak prezentuje v médiích, tak vlastně ve výsledku té práce třeba na 2,5 úvazku, nebo prostě je to šílené.
Na těch fotkách z Keni vidíme, že jste v plném provozu. Měli jste nad sebou stále ruku kontrolu zkušenějšího kolegy, nebo jste si to testovali na tamních pacientech, nedostudovaní lékaři?
Ne, rozhodně jsme netestovali nic. Právě jsme tam měli vlastně dohromady 3 lékaře, jednak vedoucího lékaře celé té expedice, což byl pan doktor Lukáš Malý, a pak jsme tam měli vlastně pediatričku doktorku Veroniku Urbanovou a jejího manžela ortopeda pana doktora Milana Urbana, takže ti nám byli vždycky k dispozici, když jsme cokoliv nevěděli, potřebovali s čímkoliv pomoct nebo s nějakým náročnějším pacientem si poradit, tak byli vždycky kluci, takže to bylo super.
Jak náročné to bylo ocitnout se vlastně poprvé tváří tvář pacientům jako samostatný lékař? Byť tedy s tím dohledem zkušenějšího kolegy, ale předpokládám, že některé věci jste dělali sami.
Je to tak. Tak na jednu stranu to byla samozřejmě výzva a věděli jsme, že do toho jdeme a těšili jsme se na to. A na druhou stranu to bylo náročné na několika úrovních. Jednak to, že samozřejmě už jsme se tam i setkali s jinou mentalitou lidí, s lidmi, kteří třeba nerozumí úplně anglicky, takže jsme se učili nějaké fráze swahilské, aby jsme se s nimi dorozuměli. A i to leckdy jako nestačilo. Další věc byla ta, že poprvé jsme viděli pacienta a řešili jsme ho naprosto komplexně. Neměli jsme třeba k dispozici tolik vyšetřovacích metod, tolik testů a laboratorních vyšetření. A všechno jsme si vlastně dělali sami, takže tohle to bylo na jednu stranu náročné, na druhou stranu vlastně obohacující po té medicínské stránce.
Mohl byste stejné výkony dělat i v české nemocnici na živých pacientech? Ptám se na to, jestli zkrátka ten přístup tím, že je to Kenya, prostě není benevolentnější, jestli byste mohl dělat to samé tady. Zkoušet si to v praxi.
Takhle, určitě v Kenii obecně asi to zdravotnictví je samozřejmě na nižší úrovni, ale myslím si, že zrovna ta nemocnice, kde jsme byli my, kde právě je velká iniciativa České republiky, tak tam si myslím, že je to opravdu na vyšší úrovni, než bychom třeba čekali. Mm-hmm. A to spektrum výkonu je tam docela různorodé. Vlastně měli jsme tady i fotku z JIPu, tady vlastně máme fotku ze sálu. To znamená, dá se tam dělat relativně dost výkonu a dá se tam zajistit relativně dost pacientů. Samozřejmě ty podmínky nejsou ideální, protože třeba se tam setkáme s tím, že někdy nefunguje elektřina, takže najednou řešíme, když třeba pacient potřebuje dostat kyslík, takže tam pak je třeba jenom jedna bomba a musí se s tím šetřit. Kyslíková láhev, myslím. To znamená, v tomhletom směru je to rozdílné. Každopádně, abych se vrátil ještě.
Ptala jsem se něco jiného. Jestli vy, jako nedostudovaný lékař, byste si mohl tady vyzkoušet stejné výkony v české nemocnici na živém pacientovi jako tam, anebo jestli to benevolentnější,
Myslím si, že určitě ano, za dohledu starších lékařů.
Co nejtěžšího jste si tam vyzkoušel?
Tak pro mě osobně to byl asi porod. Pro mě osobně to byl porad, který byl vlastně přišel v noční službě, kdy bylo asi 5 ráno a byli jsme tam u toho teda 3 a zároveň tam byl i vlastně místní zdravotník Joseph, který hodně pomáhal právě a naváděl a pro mě to byla vlastně první zkušenost, co se týče vedení porodu. Takže to pro mě bylo asi takový jako největší zákrok.
A byl to i nejsilnější zážitek?
Po té medicínské stránce asi ano. Pak jsme tam měli různé třeba převazy nebo popáleniny, nebo šití například úrazů mačetou a tak dále. Každopádně tohle to bylo pro mě, i tím, že to bylo v noční službě, tak to bylo asi jako nejintenzivnější.
Maminka, miminko v pořádku.
Ano, bylo v pořádku. Každopádně, co je třeba taky zajímavé, tak mamince teda bylo jednak 17 let, což je teda i na Keniu dost nízký věk, většinou to je tam kolem 22, 23. Každopádně ten porod vlastně skončil v 6 hodin ráno a maminka s dítětem už v 8 ráno byla propuštěna, což by nejspíš u nás asi se takhle nedělo, ale tam zkrátka to chodí jinak.
Jak náročné to bylo? Sál jste si třeba na dno svých sil? Já nevím, předpokládám, že se tam moc nespí.
Rozhodně, to je dobrá otázka. Já vlastně, jak už jsem říkal, tak jsem celkem zvyklý nějakým způsobem pracovat a jsem i trošku workaholik, ale ty první dny byly opravdu dost náročné a říkal jsem si, že nemám jako šanci to zvládnout právě po té fyzické stránce, protože jednak jsme tam pracovali opravdu každý den, i včetně víkendů, do toho jsme vlastně měli noční služby, do toho ještě jsme tam řešili další věci, jako třeba, že nám tam přišly vlastně štěnice, takže jsme se s nimi museli vypořádat, takže asi 5 dnů jsme vlastně kontinuálně řešili pacienty a do toho jsme deratizovali a prolévali své osobní věci, organofosfáty, což je zase látka, kterou se tam místní otravují, takže jsme z toho neměli úplně radost a rozhodně to bylo náročné, ale postupem času jsme se na to zvykli a jakmile se už trošku zajel ten chod, tak už to bylo super.
A jaké nejčastější nemoci jste řešili?
Nejčastější, tak byly tam třeba hodně respirační onemocnění, případně různé infekční nebo i kožní onemocnění. Zároveň i třeba sečné úrazy, právě úrazy mačetou, protože to je ten celkem, jak to říct, no časté zkrátka. A zároveň tam tím místní třeba si řeší různé své tam jakoby místní konflikty, protože tam vlastně existuje takový fenomén dvoukolejnost práva, což znamená, že vedle klasického práva zákonů tam platí také jejich zvykové právo, takže oni si se spoustou věcí vlastně poradí sami mezi sebou, což pak ale vyústí samozřejmě v nějaké konflikty, které my musíme řešit. No a jsou tam i věci, které u nás jako neuvidíme, jako třeba když tam jedné slečně v rámci nějakého afektu prostě kousli kus čelisti, tak to byla taková ošklivá rána a úplně se s tím asi nesetkáme u nás.
Jak na vás reagovali místní pacienti? Důvěřovali vám nebo třeba měli jisté obavy? Jak jste to cítil?
Já si myslím, že všichni byli rádi, že jsme tam. Myslím si, že místní vnímají to, že nějakým způsobem v té medicíně přeci jenom máme asi víc znalostí a zkušeností a poradíme jim dobře. A pak třeba ty mladší pacienti se styděli. Mm-hmm. To znamená, že i když mluvili a uměli mluvit anglicky, tak ta komunikace s nimi nebyla úplně jednoduchá. Tady je vlastně jenom, fotka celého našeho týmu. Tady, jak jsem mluvil, tak to je vedoucí vlastně naší expedice, doktor Lukáš Malý a vlastně zbytek výpravy. To je vlastně poslední společná fotka v závěru.
Když vidíme tuhle fotku, funguje v nemocnici propojení místních lékařů a zdravotnického personálu a právě vás tedy jako lékařů.
Rozhodně.
Z Evropy nebo je celá nemocnice řízena zvenčí, postavena jen na pomoci zvenčí?
Rozhodně tam fungovala velmi ta spolupráce i s místním personálem. Přeci jenom vlastně my, to znamená studenti a lékaři z České republiky, tam nejsme po celý rok, ale jsme tam jenom nějaké období, to znamená v tom mezidobí si s tím ten místní personál musí poradit sám. Samozřejmě neošetří takové spektrum pacientů a spoustu pacientů musí referovat třeba do vyšších nemocnic, které mají na to potřebné vybavení. Každopádně ta spolupráce probíhala výborně, my jsme se kolikrát taky doptávali třeba, co s jakým pacientem se tam běžně děje, protože přece jenom, jak jsem říkal, ty podmínky nejsou stejné, takže ty postupy třeba a guideliny se trošku liší, takže a místní byli, musím říct, opravdu hodně nápomocní a byla to radost.
Jak se vám kněžilo, co třeba jídlo, lidé, odnesl jste si nějaké zážitky mimo nemocnici, vy jste si řekl, že z těch nemedicínských zážitků možná ty zážitky byly nejsilnější.
Je to tak. Tak konkrétně, teda co se týče celkové té atmosféry a mentality lidí, tak to byla samozřejmě zajímavá zkušenost. Každopádně spíš i v tom ohledu, že už si člověk váží věcí, které třeba tady bereme jako samozřejmost a tam úplně jako samozřejmost nejsou, protože co třeba z těch fotek vidět není, je, že tam pořád musíme si dávat pozor například na pacienty za HIV nebo s tuberkulózou, je tam samozřejmě taky malárie a další onemocnění. Takže jakoby to bezpečí, to je asi věc, kterou jsem se odnesl. A co se týče tamních lidí a kultury, tak to byla taková zajímavá konfrontace v tom smyslu, že tady jsme na něco zvyklí, nějaký svět žijeme a tam vlastně je to úplně něco jiného. A ačkoliv vlastně tady má člověk pocit, že žije ten reálný svět, tak pak, nebo aspoň já jsem to tak prožíval, jsem si uvědomil, že spíš ten reálný svět je to, co my jsme viděli v té Kenii a tady žijeme v trošku nějaké bublině, protože přece jenom vlastně většina populace, že třeba v těch podmínkách, jako jsme viděli my tam.
Jaký nejsilnější zážitek jste si tady odnesl? Třeba právě z té nemedicínské oblasti, co jako by vás nějak hodně silně
nejsilnější
zarezonovalo?
Já už teďka teda budu přemýšlet asi trošku abstraktně, ale myslím si, že nejsilnější zážitek pro mě byl, když jsme šli poprvé do kostela, no podruhé vlastně, pardon, což byl takový moment, já jako v České republice nechodím moc pravidelně do kostela, opravdu jenom na svátky třeba. Každopádně tam to bylo výborné takové oddělení toho pracovního týdne a vlastně jediný takový moment, kdy jsme si mohli trošku odpočinout. A líbilo se mi, jak to tam ty místní, jak je to pro ně důležitý, jak k tomu přistupujou. I třeba ta vokální a muzikální složka se mi líbila, protože jsem samozřejmě hudebník, takže a zároveň i to bylo zajímavé v tom smyslu, že já jsem vlastně té mši vůbec nerozuměl, protože byla svahilsky, takže jsem vnímal jenom ten rytmus a měl jsem možnost se nad spoustou věcí zamyslet a takže to byl spíš takový jako abstraktní zážitek, ale když jste se teďka zeptala na to nejsilnější, tak asi tahle ten. No.
Jak byla řešena vaše bezpečnost? Měli jste nějaké pokyny, jak se chovat v případě přepadení nebo doporučení, jak a kam nechodit? Nevím vlastně, jak moc nebezpečno v Kenii.
Určitě. Těch pokynů jsme měli relativně dost vlastně v tom areálu nemocničním, tak tam jsme měli dva hlídače, kteří se střídali a měli jsme striktně zakázáno chodit po setmění ven, což bylo kolem 7 hodiny a to jsme pak dodržovali i potom, když jsme dál cestovali. A nikde jsme nesměli chodit sami, takže a zvláštné holky, ty vždycky museli jít s doprovodem. No a je pravda, že nám se tedy, zaplať pánbůh, nic nestalo, a nezažili jsme ani žádný nějaký dramatičtější zážitek. Vlastně jenom vím, že holky, vlastně jejich první noční směna byla taková, že tam zrovna přijeli lidi, kteří byli posekaný mačetama, byli vlastně ozbrojený mačetama a v jednu chvíli mám pocit, že nechtěli úplně pustit z té místnosti, aby si došli vlastně pro kluky z stran té chirurgie. Tak to byl možná pro ně takový jako nepříjemný zážitek, jinak se nám nic moc extra nestalo, právě protože jsme plnili všechny ty pokyny, které nám byly dány hnedka na začátku. Stran té bezpečnosti je pravda, že večer nebo v noci takhle, tak se tam dějou nejrůznější věci. A zvlášť i díky tomu fenoménu, o kterém jsem tady už mluvil, třeba jedna taková příhoda asi mluvící za všechno je ta, že u toho jsme teda nebyli my zrovna. Byl tam přijat pacient, který byl, nebo nějakým způsobem se tam doplazil, který byl posekaný mačetou a potřeboval tedy pomoc, takže ho personál nemocnice ošetřil, zašili ho a vzhledem k tomu, že tam proběhl nějaký konflikt asi mezi místními, tak ve chvíli, kdy ten pacient byl propuštěný ven z nemocnice, tak už tam na něj čekali vlastně ostatní a upálili ho. Takže dějou se tam nejrůznější věci, které třeba na první pohled nám úplně nedocházely, protože jsme prostě vnímali to, co se tam děje přes den. A navíc je pravda, že i k nám jako zdravotníkům chovali ti lidi určitý respekt a dejme tomu pokoru. Ale je pravda, že tak, jak Keňa může být krásná, tak se může během chvíle zvrhnout do něčeho, co bychom samozřejmě nechtěli. No a pak byly ty rizika i spojené samozřejmě se zdravím a s onemocněními, jak už jsem o tom mluvil.
To jsme mluvili. Tak. Jak se ten měsíc v keňské nemocnici bez hudebního vystupování pro vás dal vydržet? Nebo jste i tam po večerech hrál? Donesl jste si nástroj?
Ano.
Hradi jsme se ho tady dotýkali, vodu dám pryč.
Dobře. No je pravda, že jsem sebou vezl příčnou flétnu. Saxofon teda ne, protože ten bohužel není tak skladný. A ještě kamarád tam měl ukulele, takže jsme si občas hráli. Ale musím říct, že to nebylo. No, chybělo, ale zároveň jsem se od toho i rád odpočinu. Protože přece jenom poslední třeba 3 roky mám vystupování opravdu pravidelně a vlastně se mi asi nikdy nestalo, že bych byl měsíc bez nějakého koncertu. Takže v jistým smyslu jsem se na to i těšil a byl to i fajn relax, že jsem najednou nemusel myslet na práci. Nebo samozřejmě jsme tam taky pracovali, ale zase trošičku jinak. Tak přesně tak.
Vy jste letos dokončil studium konzervatoře. Jak to šlo dohromady? Náročné studium medicíny a současné studium hry na saxofon. Vy jste byl zároveň vlastně středoškolák a vysokoškolák. To není úplně obvyklé.
Je to tak. No je pravda, že na začátku mi moc lidi z mého okolí nevěřili, že by se to dalo nějakým způsobem skloubit. Ale je pravda, že velkou roli v tom hrálo jednak to, že fakulta, na které studuju, třetí lékařská fakulta, tak je velmi rodinná, přátelská a já jsem teda měl tu výuku vždycky v pátek a kdykoliv třeba jsem si potřeboval něco nahradit, tak mi vyšli vstříc, takže myslím si, že kdybych třeba studoval v jiném prostředí, který by bylo nějak jinak nastavený, tak by to třeba tolik nešlo, takže za to vděčím velmi. A zároveň konzervatoř Pardubice je zase konzervatoř, kde se dá studovat. Jo, přesně tak. No, tady to je zrovna z 13. nejlepšího klubu světa, to je Noah Beach Club na Zrče, vlastně v roce 2018. No, tak a to je fotka taky z toho stejného klubu. No a právě na konzervatoři Pardubicích se dá studovat dálkově to studium. To znamená, díky tomu to šlo nějakým způsobem skloubit, ale samozřejmě to bylo leckdy náročné a vyčerpávající. Ale zase mě ta hudba vždycky, když jsem tam v pátek přijel na tu konzervatoř, tak celý to prostředí, ta atmosféra, i ta aura prostě toho místa mě vždycky nabila hroznou energií. Takže.
Vy jste říkal, že stejně se asi budete spíš věnovat hudbě. Nelitoval jste někdy, že jste vlastně to náročné studium lékařství už skoro absolvoval?
Musím říct, že ne, protože to studium mi dalo opravdu spoustu věcí a ať už je to právě z toho fakultního prostředí, kde je spousta šikovných, sympatických a ambiciozních lidí, jak ze stran studentů, tak ze stran vlastně profesorů a kantorů, tak samozřejmě jsem rád za ty medicínské znalosti a věřím a právě chci to i do budoucna nějak využít. To, že vlastně nepůjdu nejspíš do nemocnice pracovat, neznamená, že to studium medicíny nevyužiju k tomu, abych tady zrovna.
To je zdravá výživa.
No. A to je zrovna tady nedaleko v Praze, taková svačinka před vystoupením. Takže určitě toho nelituji.
Saxofon není úplně běžný nástroj, respektive není běžný nástroj v případě, že se do něj zamiluje 6-letý kluk. Kolik vám bylo? Čím vás ohromil?
No, bylo to přesně v těch 6 letech a bylo to vlastně na koncertu mé starší sestry, která hraje na klavír, a v závěru toho koncertu hrálo právě saxofonové kvarteto. Já jsem samozřejmě ani nevěděl, jak se ten nástroj jmenuje nebo co to je za nástroj, ale řekl jsem právě mamce tehdy, že na to chci hrát. No a naši, vzhledem k tomu, že podporují jakýkoliv koníčky, kterými jsme si vymysleli, tak byli pro a dali mě tedy do Zušky, kde to probíhalo ještě tím stylem, že jsem nejdřív musel absolvovat 2 roky na zobcovou flétnu, pak 4 roky na klarinet a teprve vlastně po 6 letech jsem se dostal k tomu vysněnému nástroji, což si právě naši mysleli, že nevydržím, ale vydržel jsem, dočkal jsem se a jsem za to rád.
A tohle je vysněný nástroj, co je to za nástroj? Konkrétně
je to saxofon, vlastně spadá mezi dřevěné nástroje, což je trošku paradox, protože je vlastně z mosazy, ale řadí se tam společně například s klarinetem nebo hobojem, je to vlastně jednoplátkový nástroj, protože to, tak se označuje vlastně tady ta dřevěná část nebo ten plátek, na který se hraje. Takže
tohle
je to dechový
speciální
nástroj, teda,
A tohle je nějaký speciální nástroj, který jste chtěl, konkrétně?
Ano, dalo by se to tak říct, protože to je nástroj vlastně francouzského výrobce, je to nástroj značky Selmer, což je na poli saxofonu zkrátka to nejlepší, a je to konkrétně vlastně model, který se snaží přiblížit k jednomu konkrétnímu jazzovému modelu z někdy 50. let. A má právě i takovou speciální povrchovou úpravu, která postupem toho hraní sleze a chytne takovou patinu, takže určitě to je vysněný nástroj. No.
Co je takovým vrcholem vaší hudební kariéry?
Tak zatím rozhodně hraní, které už jste tady zmiňoval na začátku, v klubu Papája letos, což je právě 6. nejlepší klub světa. Takže
hrát se dále dost kde?
Tak to je vlastně ze stejného místa ze Zrče, akorát tedy na lodi. Tak to byla taky zajímavá zkušenost.
Takže jsem klinika, kde se léčí hudbou, už neználek, ale věděl, jestli si nový, možná si to nepamatujete, ale kniha o neználkovi Ticho léčí. Kdybyste chtěl kliniku, kde se léčí hudbou?
No tak rozhodně bych se nezlobil, kdyby to tak dopadlo. Ne? Opravdu je to věc, na kterou já už jsem párkrát přemýšlel. Každopádně to je spíš z řad toho těch dlouhodobých horizontů nebo dlouhodobějších projektů, protože samozřejmě na to nemám kapitál. Takže ten budu muset nějakým způsobem získat, ale určitě je to věc, kterou bych rád, protože už mám v hlavě spoustu nápadů.
Takže vám vadí nemocniční ticho? Měla by se hudba víc využívat v medicíně?
No, já si myslím, že jo. Já už jsem kolikrát, když jsem prostě byl někde v čekárně nebo i, já nevím, na nějakém vyšetření, tak jsem si říkal, jako, že by to bylo prostě hrozně příjemné, kdyby tam hrála nějaká hudba. A zároveň taky je na jednu stranu smutný, že ten areál nemocnic a vůbec celé to prostředí kolikrát nevypadá úplně reprezentativně, až samozřejmě na nějaké výjimky, to zase nechci úplně generalizovat. A je to prostě tím, jak je to celý nastavený. Takže mně by se prostě líbilo vytvořit nějakou kliniku, kde by všechno bylo prostě tak, jak bych si já představoval, a tak, aby se tam lidi cítili dobře, aby se prostě nebáli tam jít, aby neměli třeba špatný pocit z toho, že tam musí trávit čas a tak dále, ale aby to byla svým způsobem i třeba příjemná zkušenost, samozřejmě pak, ale záleží, s čím tam pacienti přijdou. No.
Tak hodně štěstí, ať se vám daří, a děkuji za rozhovor pro DVTV. Naschledanou.
Moc krát děkuji, mějte se hezky.